Fletësori i Amerikës, mbrëmja të nderuar dëgjues, un jam Ilir Ekonomi, është e hën 25 gusht dhe ja disa nga titujt në këtë emision. Presidenti i Ukrainës thasë është jashtëzakonisht i shqetësuar lidhur me atë që ai e quajti lëvizjet ushtrisë ruse në juglindje të Ukrainës. Në Gazë dhe sot pati luftime të ashpra, megjithëse Egjipti po bën trysni Izraelit dhe palestinezëve që të bien dakord për një armpushim. Kërkimi për militantin e shtetit islamik i cili preu kokën gazetarit Amerikan Foley është përqendruar te gjihadistët britanik. Fillojmë me lajmet. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se është jashtëzakonisht i shqetësuar në lidhje me atë që ai e quajti lëvizjet ushtrisë ruse në juglindje të Ukrainës. Shërbimi i tij i shtypit tha se zoti Poroshenko i bëri komentet në një bisedë telefonike me presidentin e Këshillit të Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Ai tha gjithashtu se është i shqetësuar për qëllimin e deklaruar të Rusisë për të dërguar një autokolon të dytë me ndihmë humanitare në Ukrainë. Biseda vjen një ditë para një takimi të planifikuar me zotit Poroshenko dhe presidentit rus Vladimir Putin. Një zyrtar i lartë Ukrainës tha sot se tanke dhe automjete të blinduara ruse kanë hyrë në Ukrainën juglindore. Ai tha se automjetet ushtarake ruse mbanin flamurët e separatistëve pro-rus të Donetskut. Sipas zyrtarit, autokolona mund të jetë duke u përpjekur për të hapur një front në jug të zonave ku ka patur më tepër luftime. I pyetur për autokolonën, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se nuk kishte dëgjuar gjë rreth saj dhe shtoi se rreth inkursioneve në rajon ka shumë dezinformacion. Në Gazë dhe sot pati luftime të ashpra, megjithëse Egjipti po bën trysni Izraelit dhe palestinezëve që të bien dakord për një armpushim të ri, i cili të mund të zgjasë të paktën një muaj. Sulmet ajrore izraelite lanë 8 të vrarë në Gazë në ditën e 49 të konfliktit në këtë enklav palestineze. Ushtria izraelite tha se militantët e Hamasit kishin hedhur 80 raketa në Izrael, por pa shkaktuar viktima. Ndërkohë Egjipti po kërkon palëve të ndalin luftimet dhe të rifillojnë negociatat për një armpushim të qëndrueshëm në Gaz. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të takohen më 30 gusht për të zgjedhur shefin e ri të politikës jashtme të BE-s, i cili do të zëvendësojë britaniken Catherine Ashton, mandati së cilës përfundon në muajin tetor. Ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski, një strateg i respektuar, është përmendur si një kandidat i fortë për këtë post.
Disa diplomatë thonë se ministri i jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski është një nga kandidatët me më shumë shanse për të zgjedhur sipas ardhës i zonjës Ashton. Por sipas tyre deri tani garën e kryeson ministria e jashtëm e Italisë Federica Mogherini dhe një nga arsyet e përmendura është se udhëheqësit e BE-s duan të shpërblejnë kryeministrin reformator të vendit Matteo Renzi, i cili po promovon me ngulm kandidaturën e saj. Përveç aftësive të saj politike, Mogherini është gjithashtu socialiste dhe grua, edhe pse Polonia dhe shtetet baltike nuk janë të bindur mbi përshtatshmërinë e saj, duke cilësuar si të papërvojë dhe shumë të butë ndaj Rusisë për krizën në Ukrainë. Elementi higjienisë mbart shumë peshë për postet në Komisionin Evropian, pasi zoti Jean-Claude Juncker do të donte të kishte më shumë gra në ekipin e tij, sesa numri i tanishëm i Komisionit 9. Ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski, edhe pse mashkull dhe konservator, shihet si një alternativë e mundshme për postin e shefit të politikës së jashtme të BE-s, nëse kandidatura e zonjës Mogherini bllokohet. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk tha majin e kaluar se Sikorski do të ishte një kandidat i natyrshëm për punën e krye diplomatit të Bashkimit Evropian. Muajin e kaluar, një revistë polake tha se zotëronte një regjistrim të fshehtë të zotit Sikorski, në të cilin ai shprehet se marrëdhëniet e Polonisë me SBA-n ishin të pavlefshme. Kristalina Georgieva, e qendrës së djathtë në Bullgari, tani komisionere e BE-s për bashkëpunim ndërkombëtar, është gjithashtu në garë për postin, thon diplomatët. Zoti Sikorski ka qenë i pranishëm në skenën politike të Polonisë që nga fillimi i viteve 90, por vendi në kabinetin qeveritar e ka marrë për herë të parë si ministër i mbrojtjes në qeverinë konservatore të kryesuar nga Jaroslav Kaczynski në vitin 2005. Që atëherë ai ka ndryshuar aleancën e tij duke u vendosur për krah rivalit të Kaczynskit Donald Tusk, që i dha atij postin e ministrit të jashtëm, të cilin ai vazhdon ta mbajë edhe sot. Disa evropianë perëndimor e shohin ministrin polak të arsimuar në Oxford si shumë agresiv ndaj Moskës, por mes njerëzve në Poloni, ai ka ndërtuar imazhin e një mendimtari strategjik të respektuar.
VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Kërkimi për militantin e shtetit islamik, i cili i preu kokën gazetarit amerikan Jim Foley, është përqendruar tek xhihadistët britanik, duke përfshirë edhe një ish rapper të njohur si El Gini. Grupi i shtetit islamik ka tërhequr qindra pasues në perëndim, duke përfshirë rreth 500 britanik dhe 100 amerikan. El Gini, emri i vërtetit të cilit është Abdel Majed Abdel Bari, besohet të jetë njëri prej tyre. Jati ti, Abdel Bari, që mendohet këtë qënë bashkëpunëtor i ngushtë Osama Bin Ladenit, u ekstradua në shtetet e bashkuara nën akuzat për terrorizëm. Agjencitë britanike të zbulimit janë duke punuar pa pushim për të identifikuar njeriu me theks britanik, i cili dukej duke theur me thik në gryk gazetarin Foley në një video të publikuar nga grupi ekstremist javën e shkuar. Edhe pse në video fytyra e vrasësit ishte maskuar me një kapuç të zi, zëri i tij me theks britanik mund të dëgjohej qartë. Agjencitë e zbulimit thuhet se po përdorin teknologji të sofistikuar për njohjen e zërit dhe metoda të tjera për të identifikuar vrasësin. Analistët thonë se lirimi i gazetarit të pavarur amerikan Peter Theo Curtis nxjerr në pa disa përçarje që sipas tyre ekzistojnë mes grupeve të ndryshme terroriste të dalë nga Al-Qaida, të cilët luftojnë për pushtet në Siri. Zoti Curtis u lirua dje nga grupi Jabhat al-Nusra, njëra prej organizatave të shumta islamike që luftojnë për kontrollin e Sirisë. Al-Nusra kohët e fundit ndërpreu marrëdhëniet me luftëtarët e shtetit islamik, duke thënë se metodat e tyre ishin tepër brutale. Jonathan Adelman, profesor i asociuar në Universitetin e Denverit, thotë se Al-Nusra nuk dëshiron të jetë lidhur me shtetin islamik të Irakut dhe Sirisë apo ISIS. Siria thotë se është e gatshme të punoj me komunitetin ndërkombëtar duke përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për të frenuar përparimin e militantëve të shtetit islamik brenda Sirisë, por paralajmëroi se çdo sulm duhet bëhet vetëm në bashkëpunim me Damaskun. Ministri i jashtëm i Sirisë, Walid al-Mualem, tha sot se Siria është e gatshme për të ndihmuar në zbatimin e një rezolute të Këshillit të Sigurimit që synon të bllokojë fondet dhe të mos lejojë luftëtarët e huaj të bashkohen Shtetit Islamik dhe Frontit al-Nusrat lidhur me Al-Qaidën. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës. Vazhdojmë me disa materiale të tjera. Në Shqipëri, kompetenca për të luftuar fenomenin e ndërtimeve pa leje do t'i kalojë policisë, e cila, siç tha sot kryeministri Edi Rama, duhet ta trajtojë çdo rast si të ishte një vepër kriminale.
Dëmi që i ka bërë në gjithë këto vite ndërtimtaria pa leje këtij vendi është i pa llogaritshëm. Por i pa llogaritshëm është dëmi që i bëhet çdo ditë këtij vendi përmes zinxhirit ndërtimi pa leje që është kthyer në një tel me gjëmba. Për gjatë gjithë bregdetit shqiptar fjala vjen apo në një zinxhir minash të vendosura në gjithë territoret e tokës bujqësore.
Kryeministri Rama paralajmëroi shkrirjen e inspektoriatit ndërtimor urbanistik dhe transformimin e tij në një inspektoriat për mbrojtjen e territorit, i cili do të kalojë në varësinë e Ministrisë së Brendshme, ndërsa tha se policia do të jetë në vit të parë të betejës kundër ndërtimeve pa leje dhe shkatërimit të mjedisit. Zoti Rama shprehu pakënaqësi ndaj prokurorisë dhe gjykatave, kur tha se për mbi 1000 denoncime, asnjë person i vetëm nuk është dënuar me burgim. Nga ana e saj, Partia Demokratike reagoi sot duke konsideruar një demagogji mashtruese të qeverisë deklarimet e saj për ndërtimet pa leje. Deputeti Vedrim Mihaj tha se prishjet e ndërtimeve po bëhen në mënyrë selektive, ndërkohë që nuk preken sipas tij ata që kanë mbështetjen e pushtetit. Por në Shqipëri, policia pezulloi për 24 orë operacionin anti-kanabis që filloi 5 ditë më parë në zonën e largët malore të Dukagjinit. Policia tha se i duhet të riorganizonte forcat në terren dhe të zhvendoste kampin e saj në një zonë tjetër të Dukagjinit, ku nesër pritet të rifilloj operacioni. Ajo tha se gjatë operacionit janë asgjësuar deri tani rreth 87.000 bim narkotike. Njofton korespondentu në Pullum Sula.
Policia ka ndërprerë për 24 orë operacionin anti-kanabis të nisur 5 ditë më parë në komunat e larta malore të Dukagjinit në rrethin e Shkodrës. Kjo për t'u përshtatur kushteve të terrenit të vështirë dhe tepër malor, menaxhimit më të mirë të forcave policore në terren, si dhe dislokimit të tyre në një zonë tjetër të Dukagjinit, ku edhe po zhvendoset kampingu i forcave policore. por duke se kjo do të shërbejë edhe për rifreskimin e forcave policore në terren, të cilat gjatë 4 ditëve të para të operacionit kanë përballuar një volum të madh pune në një territor shumë të vështirë malor, në lugina dhe përrej të thellë, larg qendrave të banuara dhe rrugëve automobilistike këmbësore, gjë që ka rritur mjaft shkallën e vështirësisë së operacionit, kjo në krahasim me ato të zhvilluar disa javë më parë në zonën e Lazaratit. Policia njoftoi sot se operacioni antikanabis do të rifillojë nesër në orët e para të mëngjesit dhe se ai do të përqendrohet kryesisht në fshatrat e komunave Shosh e Shal. Deri tani, forcat e policisë të shpërndarë në terren kanë arritur të asgjësojnë sipas policisë rreth 87.000 bim narkotike të zbuluar në 175 parcela të vogla dhe papronar, pjesa më e madhe të cilave në fshatin Plan të komunës Pul, si dhe në fshatin Nicaj të komunës Shosh. Ndërkohë mendohet se kjo është vetëm pjesa më e pakët e bimve narkotike të kultivuara në zonën Dukagjinit, pasi operacioni antikanabis ende nuk është shtrirë në pjesën më të madhe të kësaj zone. Që në ditën e parë të tij, operacioni policor antikanabis ka ndeshur në kundërshtimin me armë të një grupi të vogël personash, të cilët gjatë 2 ditëve të para qelluan në drejtim të forcave policore, por pa i dëmtuar ato, ndërsa në ditën e tretë qelluan edhe njërin prej helikopterëve të përfshirë në këtë operacion. Në një takim të zhvilluar sot në Tiranë me drejtues të policisë, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, duke vlerësuar punën e forcave të policisë në zonën e Dukagjinit, shprehu vendosmërinë për thellimin e hetimeve deri në sekuestrimin e pasurive kriminale të bozve të drogës.
Jemi pritur që bashkë me prokurorinë zgjerojmë hetimet për shkuar drejt e sekuestrimi i pasurive dhe aseteve kriminale. Pasurive që kanë vendosur bozët e drogës nëpërmjet aktivitetit kriminal. Bosët e kujdo racë, ku do ndodhen, sepse lufta kundër krimit nuk mund të fitohet deri në fund, nëse lejojmë që pasuritë kriminale të jenë dhe të vazhdojnë të jenë ushqim në vazhdim.
Në operacionin policor antikanabis, të koduar si operacioni Dukagjini, janë angazhuar me alternime 294 forca policore, 20 automjete si dhe 3 helikopter të ushtrisë dhe forcave speciale policore RENEA. Krahas asgjësimit të parcelave me bim narkotike, policia ka shoqëruar për të pyetur në mjediset e komisariatit të policisë së Shkodrës edhe 29 banorë të zonës, duke ndaluar njërin prej tyre. Gjithashtu është ushtruar kontroll në 9 banesa të zonës me qëllim kapjen e personave të kërkuar, si dhe janë shpallur në kërkim policor 10 persona të tjerë të dyshuar si autor të kundërshtimit me armë të veprimeve të policisë gjatë operacionit antikanabis. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Policia po i vazhdon operacionet kundër kultivuesve të lëndëve narkotike edhe në jug të Shqipërisë. Operacionet po shtrihen në zonën malore të Tepelenës, ku sipas policisë janë zbuluar vatra të reja të mbjella me marijuanë. Policia thotë se ka arrestuar gjatë ditëve të fundit disa persona, ka shkatruar 40.000 bim narkotike dhe po heton për disa autor të tjerë të dyshuar si kultivues dhe transportues të lëndës narkotike. Zonat e Kurveleshit, Salarisë, Damsit dhe Luginës së Bënçës njën deri tani për kultivim të marijuanës në sipërfaqe të vogla. Pas frenimit të kultivimit në Lazarat të Gjirokastrës, policia beson se transportuesit e narkotikëve po e zhvendosin interesimin e tyre në zonat të tjera të këtij qarku. Në Kosovë vazhdon të mbetet e paqartë rrjedha e formimit të institucioneve në bazë të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Gjykata kushtetuese e Kosovës anuloi zgjedhjen e kryetarit të parlamentit duke e njohur Partinë Demokratike si grupin më të madh parlamentar që ka të drejtën e propozimit të kryetarit të parlamentit, por nuk dihet ende se çfarë do të ndodhë nëse ajo nuk siguron votat e mjaftueshme. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Në Kosovë, partitë politike janë në pritje të shpjegimit të plotë të vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila të premte në shpallit pavleshme zgjedhjen e kryetarit të parlamentit të Kosovës në seancën e 17 korrikut. Vendimi jep të drejtën Partisë Demokratike të propozojë kryetarin e parlamentit duke njohur atë dhe si grupin më të madh parlamentar. Deputetja Flora Brovina, e cila kishte kryesuar seancën e parë të parlamentit me 17 korrik, ka përlemëruar mundësinë që javën e ardhshme të mban mbledhje ku do të zgjidhej kryetari i parlamentit në pajtim me vendimin e gjykatës kushtetuese. Por Partia Demokratike, e cila ka 37 deputet, nuk e ka aktualisht numrin nevojshëm për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, zgjedhje që kërkon të paktën 61 vota. Në rast të dështimit për të bërë një gjë të tillë, nuk është e qartë nëse asaj do të jepet edhe një mundësi apo këtë mund ta bëjnë partitë tjera politike. Para mbledhjes së parë të 17 korrikut, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Rëndërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë regjistruar si një grup i vetëm parlamentar me 47 deputet, por vendimi i gjykatës sipas një pjese të drejtuesve të saj nuk e njeh grupin parlamentar të krijuar para zgjedhjes së organeve drejtuese të tij. Në vendimin e gjykatës thotë se zgjedhja e Isa Mustafës në postin e kryetarit të parlamentit është jo kushtetuese sipër nga përmbajtja, ashtu edhe për nga procedura e ndjekur, sepse nuk ishte grupi më i madh parlamentar ai që propozoi kryetarin e parlamentit. Partia Demokratike prend ndryshimin e qasjes së partive rivale ndonse ato ngulin këmbë se nuk do të pranojnë asnjë ftesë të saj për ndonjë marrëveshje që do t'i jepte vendit institucione me bazë të gjerë politike, qoftë për zgjedhjen e organeve drejtuese të parlamentit, qoftë për formimin e qeverisë nga Partia Demokratike, e cila ka të drejtën që e parë të provojë formimin e saj. Çështja e numrave në parlament ka bërë që gjatë ditës së sotme të dyja kampet politike të takohen me deputet nga radhët e pakicave kombëtare, të cilët thonë ndërkësaj se do të bashkëpunojnë me të gjithë ata që sigurojnë formimin e institucioneve të reja. Vëzhguesit thonë se megjithatë, një dialog i brendshëm politik dhe trysnia mundshme ndërkombëtare mund të shmangin quarin e vendit në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për Zërin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Presidentet e Ukrainës dhe Rusis pritet të takohen nesër në Minsk në praninë e udhëheqësve evropian për bisedime mbi Ukrainën. Analistët politikë thonë se dialogu i shumë pritur mund të ndihmojë për të dhënë fund luftimeve disa mujore mes separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare në rajonet juglindore të vendit. Por shumë do të varet nga vendimet e një njeriu, presidentit rus Vladimir Putin.
Ukraina festoi pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik me një paradë të forcave ushtarake, të cilat ajo shpresojnë që do të fitojnë ndaj separatistëve pro-rus që kërcënojnë suverenitetin e rajoneve juglindore. Luftimet kanë çuar në humbjen e jetës së mira vetëve dhe kanë çuar në thellimin e ndarjeve mes Rusisë, Ukrainës dhe vendeve të Perëndimit, të cilat akuzojnë Kremlinin për mbështetjen e rebelëve. Ndërsa presidenti rus Vladimir Putin, ai i Ukrainës Petro Poroshenko dhe udhëheqësit e BE-s pritet të takohen, ushtria e Ukrainës ka shënuar përparime në terren. Paqja në Ukrainë si gjithmonë do të vendoset nga Zoti Putin, thot analisti dhe politikani i opozitës ruse Vladimir Ryshkov.
We don't know because no one publicly said in Kremlin.
Ne nuk e dim pasi asnjëherë nuk është thënë publikisht nga Kremlini se cili është synimi kryesor strategjik i Rusisë. Nëse synimi është krijimi i shteteve të reja pro-ruse ose gjysmë shtetesh në Donetsk dhe Luhansk, lufta mund të vazhdojë për muaj të tërë.
War could be prolonged for many months.
Rebelët separatistë në Donetsk organizuan paradën e tyre me ushtarët ukrainas të kapur robër. Kancelaria Gjermane Angela Merkel po ushtron trysni për një armë pushim afatgjatë dhe diskutoi takimin e Minskut me zotin Poroshenko gjatë vizitës në Kiev. Gjermania mund të jetë çelësi negociatave mes dy palëve, thot Viktor Mizin, analist në Institutin Shtetëror të Moskës për Marrëdhëniet Ndërkombëtare. Tani që marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Moskës janë përkeqësuar kaq shumë, Gjermania është bërë ndërmjetësi kryesor për Rusinë në arenën ndërkombëtare. Ky është një rol shumë i rëndësishëm dhe mendoj se kancelaria Merkel e ka kuptuar këtë. Por në qytetin e Ukrainës, mësuesit Yuri dhe Julia nuk besojnë se Zoti Putin do t'u bëjë trysni rebelëve që t'u japin fund luftimeve. Nuk besojmë, pasi mendoj se Zoti Putin do të kërkojë lëshime të tjera. Rusia do t'i kundërshtojë pikpamjet dhe synimet e Ukrainës për të ardhmen. Por të tjerë thonë se Zoti Putin mund të jetë interesuar për një marrëveshje tani që ai ende është në pozita fituesi. Nëse në bisedime nuk shënohet përparim, gjendja mund të keqësohet më tej, thot Aleksej Malashenko i qendrës Carnegie në Moskë.
And don't forget that this war on Ukrainian territory.
Jo në kuptimin e një lufte midis Ukrainasve dhe Rusisë, por ndikimi destabilizimit në Donbas, Luhansk dhe zonat përreth mund të ketë ndikim në territorit ruse.
Përshtoj me një material tjetër, shqetësimi për emigracionin e paligjshëm në Shtetet e Bashkuara është rritur në sondazhet e opinionit publik që nga fillimi i fluksit të fëmijëve imigrant këtë vit nga Amerika Qendrore në kufirin amerikan. Ndërsa shumica e amerikanëve ende mbështesin një formë të programit të legalizimit për imigrantët pa dokumente që tashmë ndodhen në Shtetet e Bashkuara, kundërshtimi ndaj legalizimit të plot është në rritje së bashku me mbështetjen për forcimin e sigurisë në kufijtë e vendit.
Debati i vitit të kaluar për një amnisti të mundshme ka nxitur mijëra fëmijë nga Amerika Qendrore që të përpiqen të hyjnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara në përpjekje për të shpëtuar varfërisë dhe dhunës së bandave në vendet e tyre. Fluksi i këtyre emigrantëve të mitur ka rënduar qendrat e paraburgimit dhe sistemin gjyqësor që duhet të shqyrtojë rastet e secilit emigrant të mitur. Kundërshtarët e përpjekjeve të tanishme të reformës së imigracionit thonë se kjo krizë humanitare gjithashtu është duke shkaktuar zemrimin e publikut. Bob Dane punon me Federatën Amerikane për reformën e imigracionit. Unë mendoj se fluksi i emigrantëve të pashoqëruar tregon se ka patur një dështim të politikave të imigracionit dhe është dëshmi se deklaratat e zyrtarëve se kufiri është i sigurt nuk janë të vërteta. Në fakt, fluksi i emigrantëve tregon se problemi është duke u përkeqësuar dhe publiku është i zemruar. Mark Hugo Lopez i organizatës Pew Research Center thot se anketat e opinionit publik tregojnë një ndryshim në qëndrimin amerikan ndaj politikës së imigracionit. Sigurisht duket se ka patur disa lëvizje dhe ndryshim të mendimeve veçanërisht në mesin e republikaneve kundër mbështetjes së legalizimit, por në të njëjtën kohë ka patur një rritje të numrit të amerikanëve republikanë, demokratë të pavarur, që thonë se është e rëndësishme që të miratohet një ligj i ri. Ndërsa shumica amerikanëve mund të mbështesin reformën e imigracionit, konservatorët e grupit Tea Party të Partisë Republikane kanë arritur të bllokojnë miratimin e ligjeve për këtë çështje. Thomas Mann është një studiues i Kongresit në Institutin Brookings.
There's a very strong nativist.
Ekziston një ndjenjë shumë e fortë kundërshtimit ndaj imigracionit, e pasqyruar në veçantë në grupin Tea Party, por edhe në mesin e shumë konservatorëve të tjerë të rëndësishëm në dhomën e përfaqësuesve, dhe për këtë arsye nuk është e mundur që të merren masa mbi këtë çështje.
That's really why we haven't been able to take any action. We are
Kundërshtarët e reformës së imigracionit akuzojnë presidentin Obama për menaxhim të dobët të kufirit dhe krijimin e pritshmërive për amnisti, kur ai lëshoi një urdhër ekzekutiv për t'i dhënë fund deportimit të imigrantëve të rinj që tashmë jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Bob Dane thot se këto do të jenë çështjet kyçe në zgjedhjet e këtij viti në vend. Unë nuk do të doja të isha një kandidat për liçvënës këtë vit pa patur një përgjigje të qartë nga publiku mbi arsyet e krizës së imigracionit dhe hapat që duhet të ndërmerren për zgjidhjen e saj. Ndërsa shumica amerikanëve ende mbështesin reformën e imigracionit, ata gjithashtu thonë se ndalja e fluksit të emigrantëve pa dokumente duhet të jetë përparësi kryesore e qeverisë.
Avokatët të cilët ofrojnë ndihmë ligjore falas për klientët e tyre quhen zakonisht avokat pro bono. Në vitet e fundit ka patur një rritje të numrit të firmave ligjore që bëjnë punë falas. Materiali në vazhdim shpjegon këtë prirje në rritje.
Kjo grua dëshiron të identifikohet si Linda. Ajo është 65 vjeç dhe prej një viti lufton për të marrë kujdestarinë e nipit të saj, Michael. Për shkak të abuzimit dhe neglizhimit të ushtruar, janë përpjekur disa herë të marrë kujdestarinë e tij nëpërmjet gjykatave, por pa dobi. Më pas, ajo gjeti Bet Zedek, një organizatë që ofron ndihmë juridike falas për ata që nuk mund të paguajnë një avokat. Stafi i organizatës e vuri Lindën në kontakt me avokat pro bono të një firme të madhe ligjore, të cilët e përfaqësuan në këtë çështje. Pas një viti betejash ligjore, Linda fitoi kujdestarinë e Michaelit. Isha si e hutuar për ca kohë, derisa kuptova që kishte ndodhur vërtet. Më në fund kjo gjë kishte ndodhur. Tani ai është me mua. Tani unë mund të shkoj në shtëpi dhe t'i them Michaelit se ka një shtëpi. Një numër në rritje avokatësh, shumë prej të cilëve nga firma ligjore prestigjioze, ofrojnë ndihmë falas për klientët në nevojë. Thot David Lash i firmës O'Manley & Myers. Gjatë 10 viteve të fundit është shënuar një rritje konsiderueshme në pjesëmarrjen pro bono mes avokatëve. Firma e avokatisë O'Manley & Myers merret me çështje që nga korporatat deri tek e drejta e pronësisë intelektuale. Ajo ka gjithashtu një program serioz pro bono që ushtron në të gjithë botën.
We're doing a lot of pro bono work.
Ideja është në zhvillim dhe rritje e sipër, po bëjmë shumë punë pro bono në zyrën tonë në Londër dhe Bruksel, por dhe avokatët tanë në Hong Kong, Singapore dhe Pekin janë duke u përfshirë gjithnjë më shumë në çështjet pro bono.
Hi, it's David.
Zoti Lash shpenzon ditën e tij të punës duke folur me komunitetet dhe organizatat që ofrojnë ndihmë ligjore falas për të varfrit. Ai gjithashtu shqyrton rastet pro bono për firmën e tij. Sot ai diskuton me drejtorin e organizatës Bet Zedek, Diego Cartagena, tema si të ofrojnë ndihmë ligjore falas për fëmijët që vijnë në Shtetet e Bashkuara nga Amerika Qendrore. Ne parashikojmë se do të ketë qindra çështje të këtyre fëmijëve gjatë muajve të ardhshëm. Pas këtij takimi, zoti Lash merr pjesë në një konferencë me avokat në një shtet tjetër për të dhënë këshilla në lidhje me çështjet ligjore me emigrantët. Zoti Lash thot se ka shumë arsye pse firmat e avokatis ofrojnë ndihmë ligjore falas.
In order to really maintain a competitive edge.
Për të qenë me të vërtet konkuruese, firmat e mëdha ligjore duhet të kenë programe pro bono shumë aktive. Ato përbëjnë një mënyrë të pashmueshme për të trajnuar avokatë të rinj dhe janë mjetet e mira rekrutimi kur jemi duke intervistuar kandidat në shkollat kryesore. Ai thotë se të ofrosh njerëzve qasje në drejtësi përkon me natyrën e vetë demokracisë. Është një ndjenjë mrekullueshme të përdorësh aftësitë tua dhe profesionin tënd për të prekur jetën e dikujt në një mënyrë vërtet të thellë. Ata na bën të ndiheshim të veçantë, nuk na bën të ndiheshim sikur ishim të tepërt. Përkundrazi, Linda thotë se ka një ndjenjë mirënjohjeje që shkon përtej fjalëve.
Për shumë njerëz, çokolada është e parazistueshme. Sipas dietologëve, sheqeri në çokoladë është i dëmshëm. Mjekët nga ana tjetër flasin shpesh për vetit pozitive të antioksidantëve që përmban ajo. Por siç mund ta ndiqni në materialin në vazhdim, çokolada organike pa përpunuar mund të mbrojë balancën e duhur të vlerave ushqimore.
Përfitimi më i madh nga konsumimi i kakaos dhe çokoladës së zezë mund të jetë në uljen e tensionit të gjakut, si rezultat i kënaqësisë nga gjalpi i kakaos që tretet në gojë. Kjo ndjesi mund të ndihmojë edhe në vetit antidepresive të çokoladës, thot dietologja Kim Hoffman.
It contains phenethylamines, which is
ajo përmban fenetilamin, një përbërës neuroporçues që gjendet në tru dhe shërben për përmirësimin e humorit.
It also
ajo po ashtu aktivizon endorfinet e gjakut, që janë një lloj narkotiku. Por jo të gjitha çokoladat janë njësoj kur është fjalë për vlerat e dobishme. Disa hulumtues thonë se temperaturat e larta deri në 130 gradë Celsius për përpunimin e çokoladës i ulin aftësitë e saj. Një prodhues artizanal çokoladë në Afrikën e Jugut, Anthony Grid, thot sa i mban temperaturat e çokoladës që trekton në 42 gradë Celsius. Ka filluar një lëvizje për gatim minimal në mënyrë që të ruajnë antioksidantët natyral, ose çfarëdo vlerë tjetër ushqimore. Kakaoja është pjesë e kësaj nëse sigurohet nga bimë cilësore. Për të ulur hithësinë natyrale të kakaos, prodhuesit e çokoladës heqin elementin e polifenolit, antioksidanti që ka shihen e hidhur dhe e zëvendësojnë atë me sheqer. Ekspertja e industrisë ushqimore Liani Jubert thotë se sheqeri është i lidhur me sëmundje që kanë të bëjnë me mbipeshën dhe për këtë arsye, shton ajo, çokolada nuk duhet konsumuar çdo ditë. Problemi është e konsumimi me shumicë të sheqerit për një kohë të gjatë. Kjo shkakton kundërveprimin e organizmit që lidhet me sëmundjet e zemrës, padyshim që sheqeri lidhet edhe me mbipeshën dhe sëmundjet shoqëruese. Çokoladat në dyqanin e Afrikës së Jugut bëhen me nektarin e nxjerr nga bima agave dhe jo nga sheqeri nxjerr nga kallami, dhe ato kanë përmbajtje të lartë kakaoje që klientëve si Jessica Boni nuk pëlqen.
What I find quite remarkable about
this. Ajo që më bën përshtypje me çokoladat e tyre është fakti që ato nuk janë shumë të ëmbla dhe kjo të krijon mundësinë të shijosh vetë çokoladën. Ashtu si shumë të tjerë të dhënë pas çokoladës, Jessica e shuan kënaqësinë me një copë të vogël çokoladë të cilësisë së lartë.
Zëri Amerikës, këtu e përfundojmë misionin tonë të mbrëmjes, mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.